Frú forseti. Háttvirtur þingmaður flutti ágæta ræðu hér um mannréttindi og ég hefði nú búist við því af fyrri reynslu að hér yrði fjölmennt í salnum og margir tækju til máls um mannréttindi, en það virðist vera dálítið skortur á því. Það virðist bara Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur áhuga á mannréttindum, virðist vera þannig, og Framsóknarflokkurinn. Samfylkingin hefur ekki rætt ennþá um þetta, en nema hæstvirtur ráðherra sem að skautaði mig létt í gegnum það og hefur ekki verið viðstaddur umræðum sitt eigið mál, sem ég er nú að gagnrýna. En ég vildi spyrja háttvirtan þingmann. Nú eru fjöldamörg gjöld innheimt með sama hætti. Það er búnaðargjald, það er fiskiréttargjald, það er gjald til STEF og það er orlofsheimilagjald og félagsheimilagjald sem við samþykktum, og fræðslugjald sem við samþykktum reyndum í gær frá þessari sömu mannréttinda elskandi ríkisstjórn hæstvirtri. Og ég vil spyrja háttvirtan, og allt er þetta ákveði kerfi, niður njörfa kerfi sem að aðila vinnumarkaðarins hafa meiru minna byggt upp og njörfa sjálfans inn í. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, því að hann kom ekkert inn á það, að það eru ákvæði hvernig væri hægt að stofna nýtt stéttafélag. Segjum að eitthvað starfsfólk, láglauna starfsfólk á leikskóla væru nú orðið langþreytt á kjörum sínum, langþreytt á þessu gerfi stéttafélagi sem best, opinbera stéttafélagi sem best fyrir kjörum þeirra, og þeir myndi vilja rísa upp og stofna stéttafélag eins og var í árdaga stéttafélagi Baráttunnar og stofna stéttafélag. Hvernig gætu þau það og við hvern myndi ríki semja við þá yfirleitt? Fyrsta lagi þá eru þeir að greiða áfram til gamla stéttafélagsins og gætu þeir yfir samið.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvari.